ช่วงเวลาที่เราภาวนากันในทุกวันของการทำความเพียรกันสิ่งที่สำคัญก็คือทำความตื่นรู้ก่อนมีรูปใดที่รู้สึกว่ามันง่วงท่านต้องสลัดออกก่อนจากความง่วงตั้งกายให้ตรงก่อนทำความรู้สึกมีความระลึกรู้มีสติอยู่ในกายว่าขณะนี้เรากำลังทำความเพียรในอิริยาบถไหนต้องทำความตื่นขึ้นมาอย่าปล่อยถ้าปล่อยแล้วท่านจะเป็นผู้ที่เคลือบเคลิ้มไปตลอดกาลเหมือนจิตที่ไม่รับรู้ตกผวังอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วก็ไม่ตื่นงั้นต้องตื่นเราต้องเข้มแข็งในการทำความเพียรพอเราฝึกทำความเข้มแข็งได้จะเป็นเรื่องหนักหนาแค่ไหนเมื่อเราฝึกผ่านมาแล้วเราก็สามารถที่จะคุ้มครองรักษาจิตได้ข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญเมื่อเราสามารถที่จะประคองจิตของเราได้ไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึกแม้ก่อนนอนก็บอกให้กำหนดภาวนาให้กำหนดภาวนาใหม่ๆอาจจะกำหนดเมื่อเอนกายลงก็ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขณะที่นอนแล้วกำหนดจะดูลมหายใจเข้าออกมีสติรู้อยู่หรือจะภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธไปจนกว่าอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวเกิดความสงบอยู่ภายในจิตนั้นสมาธิก็จะเกิดจิตได้เกิดสมาธิมีความแน่วแน่จุดนี้สำคัญพอสมาธิเกิดความแน่วแน่แล้วก็ท่านเชื่อไหมว่าสามารถได้ยินเสียงจากไกลๆ พอสติดำรงมั่นจิตสงบลงดำรงอยู่อยู่ด้วยความสงบอยู่ก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์ให้เกิดเป็นสมาธิพละคือกำลังตั้งมั่นขึ้นมั่นคงขึ้นพอจิตของเราสงบมีความตื่นรู้เสียงหยดน้ำเนี่ยตอนอยู่ในถ้ำก็ดีนะท่านหยดน้ำหยดหนึ่งตกลงสู่แผ่นน้ำด้วยกันหรือตกลงสู่พื้นหินก็ดีนะเราได้ยินเสียงนี้ชัดเจนมากเลยเชื่อไหมว่าเสียงใบไม้ที่ร่วงจากต้นเราก็ได้ยินเสียงดังมากมันชัดเจนมันชัดเจนจริงๆขนาดงูเลื้อยผ่านใบไม้ในโพรงหญ้าใบไม้เชื่อว่าเราสามารถรับเสียงนั้นได้จึงบอกมีหน้าผู้ภาวนาที่บอกสามารถได้ยินจนเกิดเป็นผู้มีหูทิพย์ขึ้นมาถ้าจะจริงไงขณะเราเองยังไม่ได้มีคุณธรรมอะไรที่ขั้นสูงแค่อยู่ในเกณฑ์ระดับจิตที่สงบนิ่งอยู่ยังรับรู้ในคลื่นเสียงได้ไกลขนาดนี้มันก็แปลกได้ยินไกลมีหน้าถึงครูบาอาจารย์เวลาท่านอยู่บนเนินสูงบนถ้ำอะไรพอมีคนที่จะมาหาที่ท่านรู้แล้วว่ามากี่คนบางทีพูดอะไรมาดูเหมือนท่านได้ยินก่อนแล้วก็มีผู้ก็แปลกใจกันเยอะเหมือนแต่พอจิตรวมได้ความสงบมันมีคลื่นที่ได้รับได้ไกลก็เหมือนแสงเทียนที่ไม่ถูกลมโบกไปโบกมาแสงสว่างก็ส่องไปได้ไกลเทียนเล่มใหญ่ขนาดไหนกองไฟใหญ่ขนาดไหนแสงสว่างก็มีกำลังที่จะสว่างจ้าได้ไกลเท่านั้นก็ไม่ต่างกับจิตที่บำเพ็ญจนเกิดองค์ฌานมีความสงบลุ่มลึกจนสามารถเข้าสู่ในจตุตฌานได้ในรูปฌานสี่ได้มีสติรู้ตื่นอยู่ภายในมีจิตอันวางสงบมีจิตอันวางด้วยความไม่ยึดมั่นหมายแม้ในเวทนาสุข ขหรือทุกข์ไม่สุขหรือไม่ทุกข์ถึงบอกว่าสติจิตธรรมกับชีวิตมันเป็นสิ่งคู่กันพอภาวนาถึงจุดสติสามารถกำหนดจิตได้ระลึกได้ก็ยกน้อมขึ้นสู่ธรรมะกำหนดสภาวะธรรมลงสู่ชีวิตเห็นเกิดเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายในรูปธรรมนี้มีลักษณะปรากฏอยู่โดยความไม่เที่ยงก็กำหนดรูปกายรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงก็กำหนดไปก็ได้เห็นรูปังอนิจจังก็คือรูปของเรามีลักษณะที่ไม่เที่ยงก็กำหนดดูก็เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงอาการ30ท้องไม่เที่ยงอวัยวะน้อยใหญ่ไม่เที่ยงสติระลึกอยู่จิตรู้อยู่ธรรมะปรากฏอยู่ชีวิตเข้าใจอยู่โดยธรรมมีลักษณะไม่เที่ยงเกิดขึ้นมีลักษณะเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดจากเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาวถูกบีบคั้นจากหนุ่มสาวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถูกบีบคั้นจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไปสู่ความชราบีบคั้นจากความชราก็ไปสู่ความตายมีลักษณะอย่างนี้ทุกรูปที่ปรากฏอยู่สุดท้ายก็รูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเราสามารถกำหนดได้รูปไม่ใช่ตัวตนสุดท้ายก็แตกไปเสื่อมไปสลายไปจึงบอกว่าอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวัยะธัมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะสโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นความสุขอย่างยิ่งเมื่อเราได้พิจารณาในรูปธรรมแล้วมีลักษณะตรงกับไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้สุดท้ายก็ว่างเปล่าฉะนั้นใครก็ดีที่มั่นหมายในตัวตนในบุคคลเราเขา ในที่สุดมันก็เป็นรูปที่ว่างเปล่าในที่สุดเอาอย่างพระคุณเจ้าดูรูปวาดแล้วกันเดิมทีก็เริ่มจากกระดาษเปล่าก็ถูกผูกกันถูกหมึกถูกสีและก็มาวาดรูปขึ้นมาลงสู่แผ่นกระดาษก็มีรูปที่ปรากฏขึ้นมาก็มีผู้มาเชยชมว่าสวยงดงามก็เป็นหลายๆล้านถ้ารูปที่เขายอมรับขึ้นมาสิบปีผ่านไปยี่สิบปีคุณค่ามากขึ้นเพราะคนวาดนั้นได้ตายไปแล้วหาไม่มีอีกแล้วสามสิบสี่สิบห้าสิบเหมือนเจกกันเขาได้ยินไม่เจกกันสมัยราชวงศ์ถังยุคฮั่นเนี่ยราคานี้แพงเป็นของเก่าของแก่เพราะในช่างที่ปั้นนี้ตายหมดแล้วจึงเป็นของที่ล้ำค่ามากสุดท้าย40 50 60 100 200300ปี400ปี500ปี600ปีที่สุดเจกันมันก็คือดินแม้จะผ่านการอบการให้สีการตกแต่งตกแต่งสุดท้ายก็แตกรูปที่วาดสุดท้ายมันก็จะเกิดความว่างเปล่าในภาพเขียนในที่สุดอาจจะเป็นหลายร้อยปีเป็นพันปีก็สุดแล้วแต่ที่รู้คือคนวาดนะไปก่อนแล้วคงอยู่ไม่ทนเท่ากับรูปหรือเจอกันบางทีก็ตกแตกก่อนหรือบางทีก็ผุกร่อนไปนี่เป็นการกำหนดพิจารณาน้อมเข้ามาสู่กายาทำวิปัสสนากำหนดเห็นรูปอนิจจังจนถึงรูปนั้นไม่ใช่ตัวตนเมื่อก่อนผมเคยถามถ้าบอกว่ารูปไม่ใช่ตัวเราและที่นั่งอยู่มันคือใครไม่ใช่เราแล้วมันเป็นใครไม่ใช่เราหรือหิวไม่ใช่เราหรือร้อนไม่ใช่เราหรือเจ็บป่วยไม่ใช่เราหรือมีความเจ็บปวดมันก็เราทั้งนั้นและบอกไม่ใช่ตัวเราและเป็นใครใหม่ๆก็ยังนั่งค้านอยู่นะเฮ้ยหยิกเนื้อก็เจ็บไม่ใช่เราเจ็บและใครเจ็บเออมันก็ใช่นะว่าเราพอพิจารณาจนถึงขั้นละเอียดเป็นเราโดยสภาพไม่เที่ยงเออใช่เป็นเราโดยสภาพไม่เที่ยงถูกต้อง พราะพวกเราต้องแก่เจ็บตายในที่สุดที่สุดมันก็คือเท่าฐานที่สุดก็ถูกฝังกลายเป็นดินที่สุดก็ถูกเผากลายเป็นฐานอ๋อเข้าใจแล้วที่สุดแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นเราอยู่เป็นโดยความไม่เที่ยงอ๋อเข้าใจแล้วเป็นโดยความไม่เที่ยงกำหนดได้รูปเป็นเราโดยความไม่เที่ยงพอเข้าใจแล้วก็มีหน้าพระพุทธเจ้าเวลาสอนธรรมที่เป็นปรมัตถธรรมไม่ให้ยึดคำว่าสัตว์บุคคลว่าเป็นตัวตนโดยเที่ยงให้กำหนดโดยความไม่เที่ยงมีความแตกดับเป็นธรรมดาฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าใจเนี่ยพวกเราจะไม่ไปยึดมั่นหมายกับความทุกข์ไม่ยึดมั่นหมายกับสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยึดมั่นหมายกับชีวิตที่ต้องตายจากร่างนี้ไปหลายคนพอทราบว่าจะตายเนี่ยทุกข์ใจมากหลายคนพอรู้ว่าทรัพย์สินต้องมีอันต้องเสียหายรักษาไม่ได้ก็รู้สึกทุกข์ใจมากจริงๆพวกเราถ้าเข้าใจนิดหนึ่งไม่จากเป็นก็จากตายแต่ถ้าจากเป็นเนี่ยมันทุกข์ถ้ามีปัญญาเราก็ต้องอบรมจิตว่าในเมื่อมันไม่เที่ยงท่านก็ไม่ควรยึดในเมื่อมันจะต้องจากเรารักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางมิฉะนั้นเราเองก็ทุกข์แล้วทรัพย์นั้นก็ไม่อยู่กับเราอีกไปทุกข์ทำไมเมื่อสิ่งนั้นจะต้องจากก็รู้ว่าจากและยังทุกข์กับมันอีกเท่ากับเป็นการทุกข์โดยไม่มีปัญญาทุกข์ไปอีกยิ่งกำหนดไปพิจารณาไปใช่มันเป็นเช่นนี้อยู่มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเรามายึดเองสมบัติจริงๆผัดกันชมท่านฟังบทนี้ดูว่าเจอเศรษฐีมั่งมีเงินเป็นล้านเห็นสร้างบ้านใหญ่โตโก้หรูหราเห็นขับรถคันโก้ตั้งสี่วาเห็นชีวาลาลับกลับแต่ตัวอะไรดีอะไรชั่วจงเลือกทำหยุดก่อเวรสร้างกรรมเถิดญาติโยมสุดท้ายก็กลับไปแต่ตัวไม่เห็นว่าจะมีอภิสิทธิ์อะไรชีวิตของมนุษย์ที่ต้องเกิดแก่เจ็บตายสุดท้ายก็ต้องสูญเปล่ากับสิ่งที่เรายึดมั่นหมายต้องรู้จักปล่อยวาง เมื่อถึงเวลาทุกคนต้องรู้จักคำว่าปล่อยวางถ้าเราปล่อยวางไม่ได้ทุกข์จะไม่ดับท่านจะเกิดอีกสักกี่ภูมิกี่ชาติกี่ภพทุกข์นั้นจะไม่ดับลงเหมือนไฟท่านเอาเชื้อเติมอยู่ทุกเวลาตลอดไฟก็จะไม่ดับไม่หมดลงแล้วท่านก็บ่นว่าร้อนร้อนร้อนแล้วทำไมเราจึงยังใส่เชื้ออยู่ชีวิตของเราเองก็บอกทุกทุกทุกทุกทุกแล้วทำไมไม่รู้จักวิธีปล่อยวางพออบรมจิตเข้ามาก็เริ่มรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เองรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้แตกดับลักษณะรูปเป็นอย่างนี้เวทนาก็เหมือนกันสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่สุขไม่ทุกข์ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ไม่ควรจะไปหลงหลงกับสิ่งที่เราจะต้องจากไม่น่าหลงพอเรากำหนดได้บ้านเกิดเมืองนอนผมไม่เคยยึดถือบ้านที่เกิดเลยจากมาหลายปีแล้วคนที่เคยอยู่เดิมๆก็จากกันหมดบ้างก็ตายไปก็มีญาติมีผู้อื่นเข้ามาอยู่ก็รู้สึกการไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยถูกต้องแล้วเวลาหนึ่งเราโตที่หนึ่งอีกเวลาหนึ่งเราก็มาเจริญอีกที่หนึ่งมาใช้ชีวิตอีกแห่งหนึ่งนานๆกลับไปทีหนึ่งก็ไปดูคนที่รู้จักพอถามข่าวคราวขึ้นมาบอกตายไปบ้างนอนเจ็บป่วยอยู่บ้านก็มีย้ายไปบ้างแล้วก็มีคนหน้าใหม่ๆเด็กใหม่ๆซึ่งเราไม่รู้จักเราเหมือนคนแปลกหน้ากลับมาเที่ยวนี้10ปี20ปีออกจากบ้านพอกลับไปเป็นคนแปลกหน้าเวลานี้ที่ตรงนี้ที่เคยอยู่บัดนี้เราเหมือนกับเป็นคนที่ไม่มีใครที่รู้จักดูสิบ้านที่ดูใหม่ๆเมื่อก่อนพอมาเห็นทำไมเก่าคำคล้ายอย่างนี้แล้วที่ตรงนี้มันว่างเมื่อก่อนเนาะตอนนี้เป็นตึกสวยงามทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแม้ตัวเราเองก็เปลี่ยนไปต้องกำหนดให้เข้าใจชีวิตมันเปลี่ยนไปสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเปลี่ยนแปลงไปตลอดแล้วพวกเราจะเข้าใจพอกำหนดได้แล้วก็มีความทรงจำในอดีตเมื่อก่อนเคยเดินอยู่ที่ตรงนี้บัดนี้ที่ที่เคยเดินมันก็เปลี่ยนไป ซอกซอยถนนหนทางความเจริญก็เปลี่ยนไปก็ยืนมองมันเปลี่ยนไปจริงๆมันเปลี่ยนไปทุกสิ่งแม้ตัวเราเองก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อนพวกเราคิดแต่สนุกสนานจำได้วิ่งเล่นกันแต่ตอนนี้เราไม่สนุกเพื่อนที่เคยวิ่งอยู่ด้วยกันก็หายไปหมดต่างก็แยกย้ายกันบ้างก็เจ็บป่วยตายไปพอมองเสร็จก็กำหนดได้มันไม่เที่ยงจริงๆยึดสิ่งใดมากก็มีแต่ความกังวลความกังวลก็เป็นบ่อแห่งความทุกข์เหมือนกันจิตของเราควรปล่อยวางควรปลดปล่อยชีวิตให้เป็นอิสระเดินเป็นในโลกกว้างมองโลกนี้ด้วยความว่างเปล่าดีกว่ามองโลกนี้ด้วยความยึดมั่นจิตมันจะเป็นทุกข์มากฉะนั้นผู้ภาวนายิ่งภาวนาไปภาวนาไปจิตก็จะรู้พอรู้แจ้งจริงจิตจะไม่หลงไม่หลงในรูปกายที่นั่งไม่หลงสุขทุกข์ที่เกิดไม่หลงสัญญาอดีตที่หมายรู้จำได้สรรพสิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงไม่หลงแม้แต่นามธรรมคือจิตของเราเองมันเป็นเสมือนมายาทุกอย่างผ่านเข้ามาในจิตแล้วก็ถูกปรุงเข้าไปในจิตดังเช่นตาไม่เห็นรูปพอรูปสวยใจก็เกิดกำหนัดราคะก็เกิดสัมผัสรสอร่อยจิตก็กำหนัดยินดีติดอยู่ในรสจริงๆกายก็เป็นเพียงแค่รับอาหารเท่านั้นเองแต่ชอบหรือไม่ชอบนั้นอยู่ที่ใจของท่านเองทำไมบางคนจึงชอบเปรี้ยวบางคนไม่ชอบบางคนชอบหวานบางคนไม่ชอบบางคนชอบแบบเค็มบางคนไม่ชอบบางคนชอบแบบขมบางคนไม่ชอบเพราะจิตปรุงแต่งไม่เหมือนกันจิตปรุงแต่งไม่เหมือนกันฉะนั้นเราอย่าไปหลงอย่าไปหลงนามธรรมมันเป็นกิเลสระวังมันหลอกหลอกให้ยินดีอยู่กับสิ่งสวยๆงามๆ มันหลอกระวังมันหลอกเอาละสมควรเวลาต่อไปถ้าใครนั่งคอพับหักเดี๋ยวจะมีครูบาอาจารย์มาตรวจแล้วก็จะมีรางวัลให้มีรางวัลให้ไปกวาดพื้นทำความสะอาดล้างห้องส้วมได้มีบารมีให้สูงขึ้นอีกต่อไปจะได้เช็คชื่อไว้ พอหมดก็พักองค์นี้ขยันตรงไปกวาดเริ่มแต่วันพรุ่งนี้นะวันนี้เตือนก่อนเพราะท่านติดสบายพอติดสบายแล้วธรรมะมันเข้าไม่ได้ก็บอกว่าฝึกอย่าฝึกแบบอ่อนแอเราต้องฝึกแบบสลัดความง่วงพอเราทำจริงนะมันจะมีพลังวิเศษที่อยู่ภายในเชื่อไหมดูทำท่าจะไม่ไหวไม่ไหวแต่พอเราตั้งจิตให้มั่นนะมันไหวมันมีพลังและพิสูจน์ได้นะชีวิตของเราจะมีพลังหรือไม่มีอยู่ที่ตัวเราเองท่านเอามาใช้ได้หรือเปล่าบางคนไม่ดึงความสามารถที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้อย่างเต็มที่น่าเสียดายต้องดึงออกมาบางคนก็มีบุญบารมีเดิมสามารถทำความสงบได้เร็วบางคนฟังธรรมนั่งภาวนาสามารถมีจิตรู้ตามในการฟังว่ามันเป็นทุกข์จริงๆถ้าเราไม่ปล่อยไม่วางเห็นตามความเป็นจริงได้เพียรปฏิบัติภาวนาก็เพื่อให้กุศลที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นส่วนกุศลใดที่เกิดแล้วก็ย่อมเจริญยิ่งขึ้นไปอีกน้ำหยดทีละหยดอย่าดูว่าน้อยเมื่อหยดไปเรื่อยๆไม่ขาดสายหยดน้ำนั้นก็เป็นสายน้ำเมื่อสายน้ำรวมกันเข้ามากๆก็เป็นแม่น้ำนี่คือหลักสิ่งที่เราจะต้องหมั่นพิจารณาไปโดยเฉพาะในเรื่องของบุญกรรมเป็นสิ่งสำคัญยาติสังบัพเตปิชังตาติสังละพเตพลังกัลยาณการีกัญญาณังปาปการีจะปาปกังซึ่งแปลว่าบุคคลหว่านพืชเช่นใดก็ยอมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีก็ย่อมได้ผลดีผู้ทำชั่วก็ย่อมได้ผลชั่วนี่มันเป็นหลักตายตัวนะเพียงแต่ว่ากุศลและอกุศลจะส่งผลเมื่อไหร่ผมเองก็เคยมานั่งพิจารณาว่าเอ๊ะเราทำดีทำไมความดีมันยังไม่ตอบสนองหรือว่าผลแห่งกรรมดีนั้นไม่มีผลก็เคยคิดไว้ก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันผลมันยังจริงไม่เกิดหรือผลแห่งกรรมดีนั้นมันไม่มีจริงวันหนึ่งก็มาระลึกถึงว่า แล้วเวลาเราเคยทำสิ่งไม่ดีเป็นกรรมชั่วล่ะผลแห่งกรรมชั่วก็ยังไม่ได้มาถึงตัวเราเช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้นกรรมชั่วก็ต้องมาถึงเราเหมือนกันถ้าทำปุ๊บแล้วผลกรรมนั้นก็ปรากฏเลยนะก็แสดงว่ากรรมนั้นยังไม่หนักพอหรือกรรมนั้นยังไม่มีกำลังพอหรือกรรมนั้นยังไม่มากพอจึงดูเหมือนว่ายังไม่ให้ผลในทันทีแต่กรรมนั้นย่อมมีผลแน่นอนไม่เร็วก็ช้าฉะนั้นผู้ภาวนาเนี่ยพวกเราอย่าประมาทอย่าคิดว่าทำอะไรสิ่งที่ไม่ดีแล้วกรรมนั้นจะไม่ให้ผลนั่นพวกเราเนี่ยชะล่าใจหรือทำดีแล้วความดียังไม่ให้ผลก็รู้สึกท้อแท้ใจเนี่ยต้องคิดใหม่ก็หว่านพืชเช่นใดผลก็ได้เช่นนั้นเพียงแต่ว่ารอให้มีกำลังมากพอก็ยกมันหยดน้ำให้ดูแล้วพอมากหยดมันเป็นสายน้ำพอสายน้ำรวมกันมากๆกลายเป็นแม่น้ำมันไม่น้อยนะอย่างที่พวกเราเพียรปฏิบัติไปแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละวันบุญไม่ใช่น้อยนะอานิสงส์เนี่ยไม่ธรรมดาถ้าบุญไม่มากไม่มีอานิสงส์พอเนี่ยผมเองคงท้อไปแล้วนะก็เกือบท้อเหมือนกันนะก็เกือบเหมือนกันมารเกือบจะสมหวังไปแล้วก็คิดว่าจะเลิกเหมือนกันปฏิบัติไปแล้วก็ไม่เห็นจะได้มรรคได้ผลจะได้คุณธรรมคุณวิเศษอะไรเหนื่อยเปล่าๆเจ็บเนื้อเจ็บตัวเปล่าๆให้คนอื่นเขาว่าเราโง่อยู่ทำไมสู้ออกไปดิดดิ้นสนุกสนานอยากทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจมันก็มีช่วงหนึ่งที่คิดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ถูกความคิดอย่างนั้นไม่ถูกก็ลองดูว่าพวกเราไม่มีระเบียบไม่มีวินัยไม่มีกฎเกณฑ์เสร็จเรียนก็ไม่จบปฏิบัติธรรมก็บอกไม่ไหวไปฝึกเหนื่อยนิดหนักหน่อยบอกไม่ไหวแสดงว่าพวกเรานี้ไม่มีคุณภาพคือแย่ติดสุขติดสุขที่มันเจือด้วยทุกข์มันไม่สมเหตุสมผลฉะนั้นพวกเราเองต้องอดเปรี้ยวเอาไว้กินหวานอดทนไว้ก่อนอดทนไว้อะไรที่พึงต้องทำทำมันเหนื่อยก็ทำไม่เหนื่อยก็ทำเมื่อเขามอบหมายหน้าที่แล้วสิ่งที่พึงต้องรับผิดชอบก็ต้องทำก็เลยยกตัวอย่างว่าวันนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยคิดแต่สบายนอนเล่นคุย สัพเพเหระไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็ไม่รู้ว่าบวชทำไมเหมือนกันใครว่าบวชมาสนุกไม่ใช่ใครว่าบวชมานั่งมานอนพักผ่อนกายยาไม่ใช่มันผิดที่บอกอะไรเช้าเอนเพนนอนค่ำจำวัดดึกดูโทรทัศน์ซัดมาม่าที่พูดเนี่ยเลี้ยวไหลเลี้ยวไหลมันไม่ใช่เลยนั่นมันไม่ใช่พระที่อยู่ในธรรมวินัยพวกนี้พวกมาอาศัยภาคกาสาวพัดห่อหุ้มห่มไว้ให้เขาดูว่าเป็นพระมันก็เป็นเพียงรูปภายนอกแต่ไม่ได้ดำรงอะไรให้กับศาสนาที่จะสืบอายุให้เจริญรุ่งเรืองให้รักษาในพระธรรมพระวินัยหรือแนวทางการในการประพฤติปฏิบัติไม่มีพอไม่มีแล้วก็ไม่รู้ว่าอานิสงส์อยู่ที่ไหนบวชมาศีลท่านก็ไม่รักษาโดยเฉพาะกายวาจาท่านไม่สำรวมเลยบวชมาจิตใจก็ไม่ขัดเกลากิเลสน้อยใหญ่เลยจิตก็มีแต่ความมักมากยินดีพอใจกำหนัดมันผิดหลักของการบวชฉะนั้นการมาบวชภาวนาเนี่ยอานิสงส์ที่จะเกิดก็คือการได้สำรวมรักษาศีลอานิสงส์ก็เกิดในข้อศีลทำให้พวกเราเป็นผู้ไม่มีเวรแล้วพอบวชมานี้ท่านได้รับอานิสงส์ในข้อแรกก่อนเลยไม่เป็นทาสไม่เป็นลูกจ้างใครอีกเลยไม่มีใครเป็นนายพวกท่านนะบวชเข้ามาฐานะไม่ธรรมดาสูงส่งนะก่อนจะบวชอาจจะเป็นลูกจ้างอาจจะเป็นลูกน้องใครอาจจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ที่มียศเหนือกว่าแต่พอบวชมาในพระพุทธศาสนาพอเป็นพระภิกษุท่านปลดแอกหมดทุกอย่างไม่ได้เป็นทาสลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาใครท่านเป็นอิสระเหมือนมุนีผู้มีอิสระก็เหมือนพระเจ้าอาชาศัตรูที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ทูลถามเรื่องว่าการบวชได้อะไรอานิสงส์พระพุทธเจ้าก็ยกในข้อแรกก่อนเลยพระเจ้าชาติศัตรูก็เห็นว่าเป็นดังที่ได้ตรัสไว้ไม่มีใครมาใช้พวกเรานะว่าให้ทำนั่นทำนี่วินัยก็มีในข้อว่าไม่ประจบคฤหัสถ์มันเสียสกุลไม่ใช่ว่าท่านต้องเพื่อเห็นแก่ลาภไม่เอาไปประจบมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่วิสัยของนักบวชเมื่อบวชแล้วท่านก็ไปกราบไหว้ผู้อื่นก็ไม่ได้แล้วเพราะท่านมีศีลที่อยู่เหนือศีลท่านอยู่เหนือกว่านี่คือฐานะฉะนั้นจึงมีผู้มาทำบุญตักบาตรมารับศีลมาฟังธรรมมาฝึกฝนสมาธิกับผู้ที่ได้บวชมา เป็นพระภิกษุนี่คือฐานะที่เขาเห็นว่าพวกเราเนี่ยเป็นนาบุญเป็นบุญญาเขตเป็นนาบุญในพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่เขาจะมาทำบุญกับผู้ที่ภาวนาปฏิบัติเป็นภิกษุฉะนั้นพวกเรา เป็นนักบวช เป็นนักบุญอยู่เราก็ต้องมีบุญให้กับญาติอยู่และตอนนี้เรามีการแผ่ส่วนบุญกุศลอุทิศให้เพราะเราได้บำเพ็ญภาวนาแต่ถ้าพวกเราไม่ทำอะไรเลยนะกินเสร็จนอนนั่งหัวเราะพูดคุยกันสนุกสนานและตกเย็นมาปรงอาบัติเนี่ยมันไม่ได้เรื่องอย่างนี้บุญมันไม่เกิดจิตมันไม่ตื่นว่าเออจิตของเรานี่เป็นพระเลยนะพวกเราไม่ได้เป็นคฤหัสถ์แล้วนะตอนนี้แต่ละรูปนี่มีฉายานะแต่ละรูปเนี่ยมีชื่อใหม่เป็นภาษามคตมลีพระอุปชาตั้งใหม่แล้วนะไม่ใช่นายนะตั้งชื่อแล้วก็แล้วแต่ละรูปก็มีฉายาแสดงว่าบุญที่ญาติโยมเขาทำบุญมาถวายตักบาตรทำบุญนิมนต์แสดงว่าพวกเราเนี่ยเป็นมงคลเป็นที่พึ่งให้กับญาติโยมแล้วนะไม่ใช่ว่าญาติโยมเป็นที่พึ่งแก่เราญาติโยมก็เป็นเพียงผู้อุปถัมภ์ดูแลอุปถากในเรื่องของปัจจัยสี่ไม่ว่าอาหารที่อยู่อาศัยเสนาสนะญาติโยมก็จะขนขวายแต่กิจของพระภิกษุต้องเจริญอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลทานภาวนาเนี่ยท่านจะต้องเรียนรู้ให้หมดไม่ได้นะกินคำเข้าไปแต่ละคำเนี่ยไปกินแรงเขานาผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยไปเป็นวัวเป็นควายนะไปไถนาต้องชดเชยเขานะ จริงบอกว่าบวชมาเนี่ยจิตของเราจะต้องตื่นเป็นพระที่มีบุญ ไม่ใช่พระที่มีบาปเป็นพระที่มีบุญเพราะญาติโยมมาก็มาขอส่วนบุญบางทีก็อุทิศให้กับญาติและต้องมีธรรมะเวลาญาติโยมมามีปัญหาทุกข์มาเนี่ยพวกเราก็ต้องแสดงธรรมให้ญาติโยมฟังจิตใจเป็นทุกข์เพราะอะไรทุกข์จะดับได้เพราะอะไรท่านต้องอธิบายทั้งอรรถะและก็พยัญชนะจึงชื่อว่าเราทำหน้าที่ของความเป็นพระเป็นนักบวชได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วท่านจะมีความสุขด้วยนะสุขนั่งรู้สึกเห็นอานิสงส์ของการบวชยิ่งรักษาศีลได้สะอาดเท่าไหร่ปฏิบัติมีจิตน้อมลงสู่ธรรมพิจารณาธรรมได้เท่าไหร่ก็ละวางได้เท่านั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญบางรูปบางทีนั่งก็ยังต่อสู้อยู่จ จิตเดิมของเรามันก็ยังวุ่นวายหนออยู่ก็ธรรมดาธรรมดาของเก่ามันเยอะภาพเก่าๆมันเยอะความรู้สึกเก่าๆสัญญาเดิมๆก็มาปรากฏหมายรู้จิตที่เคยปรุงแต่งเป็นในนิสัยที่เคยติดมามันก็ยังมีอยู่ก็ธรรมดาต้องค่อยๆฝึกฝนอบรมไปมันก็ค่อยรับมีดรับไปเรื่อยๆเดี๋ยวคมมันก็เกิดแต่ต้องพิจารณาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยว่าเรารักษาศีลท่านเห็นไหมว่าศีลรักษาพวกเราแล้วตอนนี้ความสำรวมเกิดขึ้นไหมวันนี้พูดยังไงภาษาที่พวกเราพูดพูดเป็นธรรมะธรรมโมสังโฆพูดเพื่อเจริญด้วยกุศลพูดเพื่อเจริญด้วยสติพูดเพื่อความไม่มีเวรหรือเปล่าฉะนั้นเราเองต้องสำรวมวาจาพูดในความเป็นพระนะแต่ท่านจะสมบูรณ์แบบอย่างที่พวกเราฝึกกันมาเรื่องการทำจิตให้เป็นสมาธิก็เห็นฝึกกันดีในช่วงบ่ายก็ทำกันดีก็ถือว่าใช้ได้เลยเข้าใจในการปฏิบัติจะบอกเจ็บปวดเมื่อยเหน็บชาอย่าไปยึดมันนะนั่นกายยาก็มีสติรู้แล้วก็ค่อยเปลี่ยนอิริยาบถคลายเวทนาออกอย่างนี้เป็นต้นแต่ส่วนใจที่สงบก็สงบอยู่สัญญาเกิดก็รู้ว่าสัญญาเกิดจิตปรุงแต่งคิดนึกมันก็คล้ายๆกับการดูหนังนะคล้ายๆกับการดูหนังถ้าดูเป็นเนี่ยนะต้องดูแบบเฉยๆดูมีดาวร้ายมีต้องมีฝ่ายดีฝ่ายชั่วบทโศกบทเศร้าบทร่าเริงบททุกข์บทดีใจเนี่ยเราต้องเป็นผู้ดูที่มีสติแล้วก็ดูไปแต่เมื่อไหร่พอดูแล้วเราไปแสดงร่วมด้วยก็รู้สึกมีความเกลียดตามไปด้วยมีความโกรธตามมีความอยากคิดฆ่าตามแสดงว่าเราดูยังไม่ถูกต้องเพียงแต่ให้รู้ว่าบทบุคคลนี้สวมบทดีคนนี้บทเลวแต่เราไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดเขาหน้าไม่ใช่พอเจอเสร็จพอเห็นหน้าดาราโอ้โหเห็นแล้วก็คิดอยากจะทำร้ายเขาไม่ได้นะนั่นเขาแสดงนะไม่ได้ก็ต้องเป็นผู้ดูที่สงบนะเป็นผู้ดูที่สงบต้องดูอย่างผู้สงบพอจบแล้วก็รู้ว่าสุดท้ายธรรมะก็ชนะธรรมสุดท้ายความดีชนะความชั่วในที่สุดแล้วก็จบลงเหมือนกันพอเรานั่งมีสติกำหนดจิตท ทำสมาธิอยู่มีสิ่งใดมาปรากฏอยู่ในมโนทวารท่านต้องเป็นผู้ตั้งสติให้มั่นแล้วก็สิ่งใดที่เกิดรู้ท่านก็สงบไว้อะไรเกิดขึ้นดูเสร็จแล้วก็วางเราไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นไม่นานใจผู้ภาวนาจะสงบค่อยๆสงบลงสงบลงสงบลงแต่ถ้าเรานั่งแล้วไม่เข้าใจนะพอมีอะไรมา ปรากฏอยู่ภายในจิตเราก็เคลิบเคลิ้มไปปรุงแต่งไปไหลไปด้วยตามไปด้วยสุดท้ายมันก็ไม่ทำให้ใจนั้นสงบลงได้เพราะเราส่งจิตออกไปแล้วเราฟุ้งไปแล้วไม่ได้เราฟุ้งไปแล้วนะอย่างนั้นปฏิบัติมันก็ไหลไปถึงบอกเวลาปฏิบัติเนี่ยต้องวางท่านต้องไม่ยินดีต่อสิ่งใดยินร้ายต่อสิ่งใดได้เห็นได้ยินได้รู้ได้สัมผัสได้กระทบสติตั้งจิตรู้วางถ้ายังไม่สงบมันคอยส่งออกข้างนอกหยิบองค์ภาวนามาช่วยก่อนพุทโธพุทโธถ้าช้าๆแล้วมันยังไม่สงบก็ให้มันถี่ขึ้นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธถ้ารู้สึกว่ามันอยู่แล้วเหนื่อยก็ค่อยวางพุทโธพอสงบไม่ฟุ้งไปข้างนอกแล้วแม้องค์บริกรรมนั้นที่บริกรรมอยู่ถ้าจะวางได้ก็วางและมีสติกำหนดรู้อยู่ภายในจิตที่สงบตั้งอยู่มีสติรู้จิตพอเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกภาวนาใหม่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปก่อนจนจิตนั้นอยู่แล้วไม่เที่ยวแล้วค่อยๆวางดูมีสติกำหนดรู้อยู่กับขณะจิตในปัจจุบันสงบอยู่รู้บางผู้บางคนบางองค์สามารถสงบได้แล้วก็เจริญสติอบรมฝึกกำหนดน้อมธรรมขึ้นมาพิจารณาในรูปกายของเราในสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงยังไงเป็นทุกข์ยังไงมีลักษณะแปรปรวนอย่างไรศึกษานั่งกำหนดดูรูปกายแต่บางครั้งเนี่ยเวลาผมนั่งมีสองแบบแบบหนึ่งบางทีต้องการความสงบก็เสพความสงบก่อนสงบจนอิ่มพอแล้วก็บางทีก็ยกจิตมาพิจารณาธรรมทั้งหลายที่เกิดที่ดับที่เป็นจนเห็นสภาวะว่าเป็นเช่นนี้จริงจิตได้น้อมสู่ธรรมะจริงๆพอเราทำได้ไปเรื่อยๆวิปัสสนาญาณก็เกิดพอกำหนดได้จริงๆแล้ววันต่อๆไปเนี่ยมันจะเป็นโดยเขาเรียกว่าเป็น นิสัยเป็นอุปนิสัยและเป็นอนุสัยที่เราได้กำหนดรู้ตามสภาพความจริงจนชำนาญเชี่ยวชาญต่อกันรู้ในวาระจิตภายในจิตรู้ธรรมเกิดดับเกิดดับเกิดดับถ้าช่วงใหม่ๆช่วงปฏิบัติใหม่ๆก็ต้องฝึกภาวนาไปสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ไม่เป็นไรกำหนดได้บ้างไม่ได้บ้างก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกว่าเรามีกำลังสติพอมีกำลังมากพอแล้วมันก็จะนิ่งนิ่งนิ่งไปสุดท้ายเนี่ยหลับตาลืมตาขึ้นมาจิตที่รู้มันก็จะไม่หลงนิมิตเกิดก็ไม่หลงได้ยินเสียงก็ไม่หลงเสียงได้สัมผัสกลิ่นก็ไม่หลงกลิ่นสิ่งปรากฏเกิดรู้ภายในจิตใจก็ไม่หลงภายในใจสบายทุกอย่างเกิดดับใจไม่ยึดมั่นหมายในวันหนึ่งผู้ภาวนาจะเข้าใจเข้าสู่ไตรลักษณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบสุดท้ายก็มองสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นดับล้วนเป็นของว่างเปล่าในตัวเราก็ไม่มีเราในความรู้สึกแท้จริงก็ไม่มีเราในใจเราเองสุดท้ายก็ไม่มีเราทุกอย่างเมื่อถึงที่สุดก็เป็นความว่างไม่ว่าอะไรบุญคุณความแค้นทุกอย่างสุดท้ายก็ต้องยุติลงในภพใดภพหนึ่งแล้วเราจะไปผูกแค้นทำไมก็ให้มันจบซะถ้ามัวแต่ไปคิดว่าเขาด่าเราเขาทำร้ายเราเขาเบียดเบียนเราความแค้นก็ไม่หมดเสียทีนึงก็ต้องวางพอวางเสร็จแล้วเราก็จะเป็นผู้รู้ตื่นแจ้งรู้ตื่นแจ้งต่อไปตาเห็นรูปก็มีสติรู้เท่าทันหูฟังเสียงก็รู้มีสติเท่าทันกายสัมผัสอยู่กับสิ่งใดลูกคลำอยู่กับสิ่งใดมีความตื่นรู้อยู่ไม่หลงไหลในสิ่งที่สัมผัสอยู่จุดนี้สำคัญโดยเฉพาะใจที่เข้าไปรู้รู้แบบยึดมั่นถือมั่นกับรู้แบบจิตที่ปล่อยวางแล้วก็รู้แล้วจิตที่ไม่ปรุงแต่งเลยมันเป็นการรู้ที่สมบูรณ์แบบจิตที่รู้และปล่อยวางไม่ปรุงแต่งยึดมั่นติดอยู่ในภพชาติที่เกิดอีกไม่นานภูมิภพของเราก็หมดในชาติหนึ่งที่เกิดก็ทำไปเนี่ยผมจะหยุดในการใช้เสียงจนกว่าได้เวลาแต่จำไว้เจ็บปวดเมื่อยอย่าไปยึดมั่นมันอย่าไปติดอารมณ์จิตว่าหงุดหงิดไม่พอใจฟุ้งซ่านรำคาญอย่าไปยึดถือให้วางปล่อยมันเกิดอะไรขึ้นก็ดูมันดูจนมันหายฟุ้งซ่านแล้วท่านจะเข้าใจพยายามอย่าให้มีเสียงจะหยิบจะจับจะวางผู้ที่ยังไม่ตั้งมันจะสะดุ้ง